Tästä aasin sillalla siihen pikkuhiljaa, mitä mulla on mielessä tätä tilaisuutta varten. Itse päivätyöni tällä hetkellä teen sellaisessa vakuutusyhtiössä kuin Fennia. Olen siellä myyntijohtajana ja mulla on myyntitiimiä ympäri Suomen. Ja joudun suhteellisen paljon tekemään myöskin reissuja tuonne eri puolille Suomeen. Ja nyt on monta viikkoa putkeen tässä ollut semmoisia settejä. Keskiviikko aamuna lähen ja torstai iltapäivänä tuun tuonne muutamalle paikkakunnalle tuonne Kuopioon, Vaasaan ja Ouluun lähinnä. Ja aina kun olen valmistautunut siihen tiistai-iltana pakkaan ja kamoja kahden päivän reissua varten, niin siinä on aina vakio jutut. Siellä tietysti pitää olla hammasharjat mukana ja hammastahnat ja jokinnäköistä vaihtovaatetta ja aina jotkut treenivaatteet pitää olla. Mä tykkään siinä hyödyntää se vapaa-ajan, pääsee sitten käymään salilla tai jossain ja ne pitää olla mukana. Ja hyvin tämmöinen niin kuin simppeli pakkaus, tiedossa mitä on, mutta se kaikkein isoin paine ja huoli, mikä aina kohdistuu siihen pakkaukseen, on se, että tuleeko kännykän laturi mukaan. Se on se isoin paine sen takia, että sitä kännykän laturia ei voi laittaa edellisenä iltana sinne laukkuun, koska se pitää yön aikana vielä olla se kännykkä latauksessa, kun se on tyhjä edellisen päivän jäljiltä, niin se yön aikana ladataan, ja sitten siinä aamupöhnässä, kun ennen 5:30 herää, Niin siinä on hirveä paine, että ennen kuin lähtö kentälle koneeseen, niin muista ottaa se kännykän laturi mukaan. Ja se on joka kerta niin kuin semmoinen jännittävä paikka, ja tähän mennessä mä oon vielä onnistunut sen muistamaan. Ja siis pelkästään niin kuin kauhukuvat tulee siitä mieleen, että mitä jos unohdan, niin elämä pysähtyy. Toimiiko tässä maailmassa enää mikään sen jälkeen, jos mulla ei ole kännykän laturia mukana? Ja tämä on se niin kuin elämän jännittävin paikka, kun joutuu reissuja tekemään. Ja tämä on hirveä stressi aina edellisenä iltana, että muistaa varmasti. Kaiken näköiset muistisäännöt yrittää laittaa, että se tulee mukaan. Vaimo oli tällä viikolla, mutta mikä ilta, joku ilta oli semmoinen tilanne, että olikohan siellä illalla lähdössä treeneihin tai jonnekin, ja piti ottaa kännykkä mukaan ja lapsia siinä päivän ilmeisesti oli kaikki keinot taas kokeiltu, miten saa rauhoittumaan, niin se viimeinen vaihtoehto, että annetaan se kännykkä siitä tosta noin, ihan sama nyt on vaan hiljaa, ja oli kuluttanut kännykästä hakun loppuun, ja laturi oli jossain, en tiedä missä se oli, niin hirveellä paniikilla koko perhe etsii, että missä on kännykän laturi, että pitää saada mukaan ennen kuin lähtee liikenteestä, jos tulee jotain, niin sitten ei voi olla yhteydessä. Tällaista niin kuin tämän kännykän laturin ympärillä tässä niin kuin aika monta kertaa pyöritään. Ja kun tämä meidän elämä on tänä päivänä semmoista, että se on hyvin isolta osalta tämä meidän elämä tässä kapistuksessa, niin me ollaan ajettu itsemme niin kuin siihen pisteeseen, että me ollaan tosi isossa ongelmissa, jos me ei pystytä lataamaan tuota laitetta. Eihän täällä tee yhtään mitään, jos tässä ei ole virtaa. Tämä on täysin turha kapistus, jos tämä akku tyhjenee ja tässä ei ole virtaa. Niin vaikka sitä kuinka hakkaa yrittää saada päälle, naama hirveästi yrittää painaa, sille ei tee yhtään mitään. Pitää olla laturi, jolla sitä lataa. Ja nyt ehkä näppärimmät tästä pikkuhiljaa voi varmaan arvata, mihin mä oon menossa tämän homman kanssa. Työpaikalla vielä aika monta kertaa niin tulee vastaan sellaisia tilanteita, että tulee joku sähköposti vaikka oman tiimin tai joku ryhmän sisällä. Joku laittaa viestiä, että hei, onks jollain siihen ja siihen puhelimeen sopivaa laturia mukana? Mulla on akku tyhjä. Ja sit siellä metsästetään kissoja ja koirien kanssa. Joo, mulla on täällä. Ei se sovi tähän. Aina suuri se Apple. Ja sit katsotaan, mistä löytyy. Eli siis kaikki laturit ei sovi kaikkiin puhelimiin. Tarvitaan oikea laturi, oikea puhelimeen. Mä ajattelin lahdata puhelimen tässä samalla kokoisessa. ei se mahdu tonne. On tuolla vapaa pistona siellä. Niin saakaan on hyödynnetty sopivasti tää tilanteen tosta. Pitää keksiä sellainen saarna, että se sopii tuossa. Sitten mä puhelimen samalla teidän sähköllä. Niin tarvitaan siis oikea laturi kyseiseen puhelimeen. Ja Se, mikä mulla nyt tosiaan, mistä sanoinkin, että näppärimmät ehkä osaa pikkuhiljaa, niin kun alkaa vetää yhtäläisyysmerkkejä, niin mun kysymys on tänään se, että missä on sun voimasi lähde? Koska tuolla laitteella ei tee yhtään mitään, jos siinä ei ole virtaa. Ja me ollaan aika lailla samanlaisia. Jos meillä ei ole virtaa, jos meidän akku tyhjenee, ja jos me ei tiedetä, miten me lataudutaan, miten meitä ladataan, niin me voidaan päätyä tilanteeseen, jossa me todetaan itsekin, että me ollaan täysin voimattomia, meistä ei ole voimaa mihinkään tehdä mitään niistä hienoista asioista, joihin meidät on luotu, joita meillä on valmistettu, joita meitä on tarkoitettu tekemään. Jos meidän akku tyhjenee, me ei voida mitään niistä olla toteuttamassa. Me voidaan nauttia mistään niistä. Ja me nähdään pelkkää pimeyttä niin kuin tuosta ruudusta silloin, kun se akku tyhjenee. Ja se kysymys, että missä sun voimasi lähde on, niin on hyvin yksinkertaisen kuulonen. Ja se on meille, jotka ollaan oltu uskossa varsinkin pidempään ja seurakunta piireissä, niin tämä on hyvin tuttu kysymys, ja me ollaan tämän aiheen ympärillä varmaan aikaa vietetty, mutta se on myöskin niin tavallaan vaarallisella tavalla tuttu, että se hirveän helposti unohtuu. Koska elämässä tapahtuu aika paljon erilaisia asioita, jotka vie meidän ajatuksia sinne tänne. Meidän pää täyttyy ajatuksella, meillä tulee erilaisia elämänvaiheita, jotka kiinnittää meidän huomiota aina erilaisiin asioihin, erilaisiin tilanteisiin. Ja me unohdetaan helposti se peruskysymys, että missä on mun voimani lähde? Missä on se, mistä minä lataudun? Missä on se paikka, missä on se pistorasia, johon mun pitää hakeutua uudestaan ja uudestaan, jotta minä täytyn, jotta mä voin olla täynnä voimaa, jotta mä voin kokea, että mä olen täynnä voimaa. Ja sekin, että on olemassa laturi, niin siitäkään ei ole vielä mitään hyötyä, se pitää kytkeä sinne pistorasiaan. Ja nämä ajatukset alkoi pyörimään mun päässä tällä viikolla tämän aiheen ympärillä, kun sain tosi, tosi surullisen viestin. Olen kertonut, että olin silloin viime vuosikymmenen puolella 2004-2009 niin tuolla Minttukirkolla Vantaalla nuorisopastorina, missä tosiaan Joni kanssa niiltä vuosilta, niin kuulin, että silloin sieltä meidän silloisesta nuorisoporukasta niin tämmöinen Lauri-niminen poika on tehnyt itsemurhan. Ja hän oli silloin osa sitä meidän porukkaa, jonka kanssa me koettiin ihan mielettömän ainutlaatuisia hetkiä, joista mä oon joskus joissain yhteyksissä täälläkin ollessa kertonut, minkälaisia hetkiä me saatiin kokea, jotain tosi, tosi ainutlaatuisia hetkiä, mitä mäkin tuun muistamaan koko loppuelämäni ajan. Joissain leireillä, missä Jumalan voima vuoti niin käsittämättömällä tavalla, että sitä on vaikea jälkeenpäin kenellekään, joka siellä ei ollut paikalla, niin edes kertoa sitä, voi jotenkin yrittää kuvata, mutta jos leirillä on 60-70 nuoresta käytännössä jokainen täytyy pyhällä hengellä alkaa puhumaan kielillä, niin se ehkä antaa jotain kuvaa siitä, että mitä siellä niin tapahtui. Se oli jotain ihan uskomatonta. Ja sen jälkeen, mitä sen leirin jälkeen tapahtui meidän nuorisotyössä, se, joka sai silloin kokea sen kasvun ajan. Ja siellä syntyi erilaisia ylistysryhmiä ja syntyi muun muassa tämmöinen tanssiryhmä, jossa oli sekä naisia tai tyttöjä että poikia, ja tämä Lauri oli yksi poika, joka oli mukana siinä ryhmässä. Ja mä en tiedä hänen elämästään viimeisen 10 vuoden ajalta mitään, me ei ole oltu tekemisissä. Hän muistaakseni, tai mä itse lähdin Englantiin siinä, kun me lopetettiin Minttukirkolla, ja jotenkin ei ole oltu sen jälkeen yhteyksissä. Ja mä en tiedä, mä ajattelin, että me jossain vaiheessa, kun tuossa vähän pöly laskeutuu, niin sitten kyselen vähän noita perheenjäseniltä, että ihan niin kuin tavallaan kiva tietää, mitä hänen elämässään tapahtui viimeisen 10 vuoden ajalta ja saisi jotain käsitystä. Mutta tavallaan se viesti siitä, että hän on päätynyt tuollaiseen ratkaisuun, niin laittoi mun sisällä tavallaan sen ajatusmyllyn uudestaan liikenteeseen siitä, että että missä on sun voimasi lähde, koska jos sä oot voinut olla joskus tosi sen voiman lähteen ytimessä, sulla voi olla tilanne, että sä tiedät kaiken. Sä tiedät sen, missä se voima on. Sä oot saanut kokea sitä voimaa. Sä oot saanut kokea jotain niin kuin täysin suvereenia jumalallista työtä. Mutta sitten vaan elämä syystä tai toisesta kuljettaa. Tulee haasteita, tulee vastoinkäymisiä, tulee ehkä lankeemuksia, tulee epäonnistumisia, tulee kaikkea sitä, mikä suuntaa meidän huomiota johonkin muualle kuin siihen voiman lähteeseen, kuin siihen virtapiiriin, johon meidän tulisi uudestaan ja uudestaan hakeutua ja kytkeytyä, kytkeä itsemme. Ja jos me kadotetaan tavallaan se, me unohdetaan se yksinkertainen totuus siitä, että missä se meidän voimalähde on, niin me aletaankin yhtäkkiä huomaamatta me hakemaan sitä latautumista jostain muualta. Ja mä korostan, että mikään, mitä mä tänään puhun, ei koske Lauria, koska mä en tiedä hänen elämästään tästä viimeiseltä 10 vuodelta mitään. Tämä ei ole puhe hänestä, vaan tämmöisiä yleisiä ajatuksia, mitä tämän uutisen seurauksena musta itsessä lähti liikenteeseen. Ja haluan muuten sanoa vielä senkin, että joskus on sellainen käsitys seurakunnissa, tai olen huomannut, että monilla on sellainen käsitys, että jos henkilö tekee itsemurhan, niin se tarkoittaa automaattisesti sitä, että hän joutuu kadotukseen. Minä en löydä sellaista oppia Raamatusta. Se ei ole, itsemurha ei ole varmasti Jumalan tahto kenenkään kohdalle. Mutta en minä löydä Raamatusta sellaista statementia, että voisin sanoa, että se automaattisesti tarkoittaa sitä, että joku joutuu kadotukseen. Se on Jumalan käsissä. Ja siihen riippuu, siitä riippuu, tai Jumala näkee kokonaisuuden. Mutta se, että jos me kadotetaan sen käsitys siitä, että missä se meidän voimalähde on, me aletaan hakea sitä latautumista kaikista muista jutuista, mistä nyt ihminen vaan voi kokea niin kuin jotain hyvää saamassa. Mistä me ajatellaan, että jos mä ton saan, tai jos mulla tota on, tai jos mä ton koen, niin sitten mä oon onnellisempi. Ja meidän huomio alkaa hakeutua toisiin ihmisiin, se alkaa hakeutumaan, voi alkaa hakeutumaan materiaan, se voi alkaa hakeutumaan joihinkin sellaisiin asioihin, mitkä on kaukana siitä, minkälaiseksi Jumala on tarkoittanut meidän elämään. Mutta me aletaan automaattisesti etsimään sitä, että mistä me löydetään sitä varavirtaa. Jos meidän akku alkaa tyhjenemään, me aletaan täyttämään, niin me yritetään täyttää kovasti itsemme sillä, että me voitaisiin jostain saada se lataus. Ja niin kauan kuin me ei hakeuduta sinne oikealle lähteelle, siihen laturiin, joka sopii tähän pakettiin, jonkalaiseksi meidät on ihmisinä luotu, niin meidän akku vaan ei täyty. Me voidaan saada hetkellistä helpotusta. Esimerkiksi Applen kännyköissä on sellainen, oli paljon ollut sellaista vikaa, jolloin Applen kännykät on saattanut kokea sen, että talvella niiden akku ei kestä kylmää. Ne ei ole tehty tällaisiin olosuhteisiin. Ja se akku tyhjenee kylmissä kovalla pakkasella ulkona tosi nopeasti. No silloin me voidaan yrittää, jos meillä on Applen kännykkä, me voidaan yrittää tehdä hätätoimenpiteitä. Me voidaan laittaa sulloa sitä jonnekin villasukkaan tai jonnekin muualle. Ja tai taskuun johonkin semmoiseen lämpimään paikkaan ja paketoida, että se kestäisi. Mutta se on vaan hetkellinen toimenpide. Se ei ratkaise sitä ongelmaa, että se akku kuitenkin tyhjenee aika nopeasti. Se ei ratkaise sitä ongelmaa, että se pitää kytkeä kuitenkin aika nopeasti uudestaan siihen virtapiiriin, josta se todella latautuu, johon se on luotu latautumaan. Ja meillä ihmisillä on tämä sama juttu. Meidän täytyy hakeutua uudestaan ja uudestaan siihen lähteeseen, joka meitä lataa. Ja vaikka me ollaan vuosikalenterissa kaukana helluntaipäivästä, niin mä luen tutun Raamatun paikan, apostolien teot 1 ja 8, joka sanoo näin, jos Jeesus sanoo opetuslapsille ylösnousemuksensa jälkeen nämä tutut sanat: te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajan Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja maan ääriin saakka. Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teille. Se lataus on siinä. Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teille.
Kiitos Jeesus.
Pyhä Henki on persoona, joka on annettu meille voiman lähteeksi. Ja sen takia Jeesus sanoo opetuslapsille, että on parempi teille, että minä menen pois. Koska kun Jeesus oli maan päällä, hän oli Jumala ihmisen ruumiissa ja hän oli sidottu silloin yhteen paikkaan. Jeesus on teille parempi, että mä menen pois. Koska sitten, kun mä lähetän Pyhän Hengen, niin hän on teidän luonamme kaikkialla. Hän on kaikkialla, hän lähettää teidät, hän varustaa teidät, hän opettaa teitä, hän on joka paikassa teidän luonamme, teidän lähellämme. Ja Pyhä Henki on hän, joka kun hän tulee meihin, me saamme voiman. Ja Pyhä Henki on se pistorasia, johon meidän tulee kytkeytyä uudestaan ja uudestaan. Niin yksinkertaista kuin se onkin, niin sen voi hukata. Sen voi unohtaa elämän myrskyissä, elämän myllerryksissä, erilaisissa vastoinkäymisissä. Se meidän näkökyky vaan siitä sumenee hirveän helposti. Ja nyt tässä tilaisuudessa, missä me ollaan saatu kokea nimenomaan Pyhän Hengen läsnäoloa jo tähän asti tosi voimakkaasti, niin mä haluan muistuttaa sua, että älä koskaan unohda ja hukkaa sun näkökykyä siitä, missä sun voimasi lähde on. Kun mistään muualta me ei voida täyttyä niin kuin hänestä, joka täyttää meidän henkemme. Me voidaan hakea monenlaisia juttuja, jotka meitä energisoivat. Me tarvitaan elämässä paljon asioita, joista me latautetaan niin kuin inhimillisesti. Niin kuin nyt mä justiin sanon, että kun on itse ollut ihan pienestä asti semmoinen urheiluhullu, niin inhimillisesti ihmisenä musta on tosi kiva katsoa urheilua. Ja mä niin kuin lataudun siitä niin kuin inhimillisellä tasolla. Musta se on mulla lataavaa. Ja on monenlaisia muita juttuja. Jollekin se on taide, jollekin se on musiikki, läheiset hyvät ystävät, perheenjäsenet, me lataudutaan. Ja me tarvitaan näitä kaikkea. Mutta kaikki nämä muut asiat, nämä tämmöiset asiat, jotka meitä inhimillisesti lataa, niin ne voi ladata meidän voimaa fyysisesti tai henkisesti. Mutta on vaan yksi, joka voi ladata meidän akut täyteen hengellisesti. Ja kun me ollaan kolminaisuus, meissä on henki, sielu ja tämä kroppa, ruumis, niin hän, joka meidän hengen voi täyttää ja ladata meidän sitä syvintä sisäistä olemusta, mikä tuolla kaikkein syvimmällä meissä asuu, niin hän on vaan yksi. Ja ei ole ketään muuta, joka voi meitä sieltä täyttää. Ja tämän takia tämä kysymys, missä sun voimanlähteesi on. Vanha testamentti kertoo Tuomarien kirjassa 16. luku Simpsonista. Ei Simpsonista, tästä telkkarin piirretty sarjasta. Monesti tämä on semmoinen, aina joku, joka ei Raamattua tunne niin hyvin, on tämä puhu Simpsonista. Onko sun Raamatus mainittu Simpsonit vai? No ei ole. Ei ole nyt samasta kysymystä. Simpson, Tuomarien kirjassa. Hänestä kerrotaan, että hänellä oli poikkeuksellisia, yliluonnollisia Jumalan antamia voimia. Hän oli esikoinen ja niin kuin juutalaiseen tapaan kuului, niin esikoiselta ei leikattu hiuksia ollenkaan. Jumala oli tämän erikoisen poikkeukselliset voimat Simpsonille antanut hänen hiuksiinsa. Ja hänen yritettiin, kun hän teki paljon ihan käsittämättömiä asioita, taisteli leijonan kanssa vastusti filistealaisten monisatapäistä armeijaa yksinään täysin Jumalan antamia yliluonnollisia juttuja. Ja häneltä yritettiin selvittää, että missä sun poikkeukselliset nämä voimat on. Ja siellä laitettiin monia naisia, kauniita nuoria naisia, liehittelemään Simpsonia ja yritti saada häneltä vastausta, että saataisiin vaan tietää, missä se voima on, jotta me saataisiin se niin kuriin. Ja jossain vaiheessa, kun tarpeeksi oli kysytty, niin Simpson lipsautti tämän salaisuuden, jota hänelle ei ollut lupa kertoa kenellekään. Ja hän kertoi Delilalle, joka sitten kertoo asian eteenpäin. Ja Simpsonilta leikattiin hänen nukkuessaan hiukset pois ja voima lähti siinä. Ja tämä kertomus on esikuva siitä, että miten vihollinen, joka on todellisuutta tässä maailmassa, haluaa kaikin keinoin ryöstää sulta ja multa meidän voimamme. Kaikin keinoin haluaa uudestaan ja uudestaan tarjota meidän eteen asioita, jotka sais meidät sille polulle, että me kadotetaan meidän voimamme. Älä anna vihollisen kadottaa sinun elämästä sun voimaa. Hänellä ei ole siihen mitään valtuutta. Hän ei siihen pysty. Hän haluaa tarjota meille vaihtoehtoja. Mutta älä kadota sun voimasi. Hakeudu siihen lähteelle uudestaan ja uudestaan. Raamattu sanoo mielettömän hyvin Uudessa testamentissa, joka vihollista vastustaa. Tai kun me vastustetaan paholaista, niin se meistä pakenee. Ja sen takia meidän ei tarvii luopu meidän voimasta. Älä luovu sun voimasta, pyhästä hengestä, jonka olet saanut. Hakeudu hänen lähelleen uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Mä muistan, kun joskus 20 vuotta sitten, kun sain ensimmäisen kännykkäni, niin silloin oli, niissä kännykässä oli semmoinen ohjeistus, että ennen kuin sitä ladattiin uudestaan, niin sen akun piti, oli hyvä, jos sen akun antoi tyhjentyä mahdollisimman loppuun asti ja sitten vasta laitettiin laturiin se. Nyt tässä nykykännyköissä, mä en tiedä mikä se tekninen syy siellä taustalla on, mutta tässä nykykännyköissä nimenomaan ohjeilla toisinpäin, että sitä kännykkää on hyvä ladata mahdollisimman paljon, että se akku pysyy koko ajan käyttökelpoisena. Kännyköiden ehkä ominaisuudet on muuttunut, niissä on, meillä on niin paljon appeja ja kaiken näköisiä juttuja, mitkä kuluttaa sitä akkua, niin sitä on hyvä ladata uudestaan. Ja mä sanon, että meille on paljon parempi tämä uusi ohje. Lataudu mahdollisimman paljon pyhästä hengestä. Raivaa siihen omaan kalenteriin tilaa, jossa sä saat kohdata sun luojasi uudestaan ja uudestaan. Vaikka ne hetket olis pieniä, vaikka ne hetket olis lyhyitäkin, mutta raivaa sinne kalenteriin säännöllisesti niitä hetkiä, joissa sä tulee sun luojasi eteen, joissa sä hakeudut sen virtapiirin lähettyville, joka sua voi ladata. Tee sitä mahdollisimman usein. Älä jätä sitä tekemättä sen takia, että ajattelet, että ei tällaisella 15 minuutin rukouksella tai parinkymmenen minuutin raamatun luvulla, niin onko sillä nyt mitään merkitystä? Sillä on merkitystä. Se akku latautuu siitä, kun sä hakeudut siihen voimalähteelle. Vaikka sä olisit siinä lyhyenkin aikaa, mutta kun sä teet sitä säännöllisesti, niin se lataa sua uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Niin sä et ole niin kuin semmoinen 20 vuotta vanha kännykkä, jonka akku piti aina tyhjentyä ennen kuin se saa laittaa uudestaan lataukseen. Se on paljon vaikeampaa sulle, jos me ajatellaan, että no sitten vasta mä hakeudun siihen otan semmoisen rukoushetkin sitten, kun mä sanon tunnin siinä. Et sitten kun otetaan semmoinen hyvä hetki. Jos sä asetat tämmöisiä sääntöjä itsellesi, niin sä huomaat, että sulla saattaa olla semmoinen arki, että sitä tunnin rakoa ei välttämättä niin helposti tule, ja sä jätät sen tekemättä kokonaan. Sen sijaan, että sä ottaisit vaikka 15 minuuttia joka päivä, ja sä hakeutuisit tähän sanan äärelle. Sä lukisit sieltä vaikka muutaman luvun, ja seuraavana päivänä vaikka uudestaan se 15 minuuttia, ja taas luet sieltä. Ja oot samalla rukouksen hengessä puhut, että Jeesus avaa mun silmiä, avaa mulle vaikka yksi sana tästä, mitä mä luen. Yksi sana sulta, Herra, on parempi, kun jos mä luen tämän koko kirjan, mutta en sisäistä eikä saa ilmestystä siitä mistään, sillä ei ole mitään merkitystä. Herra, avaa mulle yksi sana tästä seuraavan partin aikana, mitä mä tästä luen, se ravitsee mua. Ja mä takaan ja alleviivaan sen, että tosi usein, jos sä näin teet, niin sä alat saamaan niitä ilmestyksiä. Joskus sä et välttämättä ehdi lukea edes, vaikka sä ajattelet, että mä luen nyt 3 lukua. Mutta sitten kun sä teet sen rukoilen, niin sä saatat joskus jumittua niihin ensimmäisiin jakeisiin, kun se on yksi asia, joka pistää sun silmään, joka alkaa elämään sulle, joka alkaa ravitsemaan sua. Sä et pääse siitä irti, sun ajatukset alkaa pyöriä sen ympärille ja ikään kuin semmoinen jonkinlainen ilmestys ja näkökyky siihen asiaan niin kun avautuu. Ja sä alat vaan viipymään sen ympärillä, ja sit sä yhtäkkiä huomaat, että okei, no niin, nyt aika rientää, seuraava juttu on pakko, mutta vitsi, tästä on pakko jatkaa, sä et ehtinyt lukea kuin 3 jaetta. Koska siellä oli jotain, joka alkoi ravitsemaan sua. Kysymys ei ole semmoisesta ahmimisesta tai semmoisesta määrästä, että meidän pitäisi aina ottaa niin iso pala kakkua kerralla kuin mahdollista. Vaan kysymys on siitä, että ota pieni annos, mutta mahdollisimman usein. Ja silloin sä hakeudut, sä olet silloin jatkuvasti, sun elämä on silloin sellaista, että sä olet jatkuvasti sen laturin ääressä, joka sua lataa. Sun hengelliset silmät ja näkökyky pysyy auki silloin, kun sä sitä pienissäkin paloissa otat. Ja toki jos sitä voi tehdä isommissa erissä ja viettää siinä paljon aikaa, niin sehän on vaan loistava asia. Mutta älä laita sitä rimaa semmoisesti, että se on aina pakko olla vaan niin.
Hae ne pienet annokset sieltä. Pyydä Jumala puhuu noita pieniä asioita tuolta. Raamattu puhuu pienten alkujen päivistäkin. Miten monta kertaa me ihmisesti ajatellaan, että kai vaan sitten, jos on jotain valtavan suurta ja ihmeellistä ja semmoista hämmästyttävää, niin sitten sillä on merkitystä. Ei, monesti ne pienet asiat on niitä, mitkä pitää meidät oikealla reitillä. Ne pienet asiat ja ne pienet hetket Jumalan kanssa. Kiireisen arjen keskellä, elämässä, arjessa, jossa on viikon aikana miljoonia erilaisia tapahtumia ja pitää mennä sinne ja tänne ja kaiken näköisiä juttuja tuntuu, että ei tässä ei hengittääkään, niin ne pienet jutut siellä välissä auttaa sinua pysymään tuon laturin äärellä. Ja voi miten helposti me hävitetään ne pienet hetket, kun me aliarvioidaan niitä, että näillä ei ole mitään merkitystä. Ja sitten me huomataan vuosien päästä, että meidän elämä on ajautunut johonkin täysin toisenlaiselle reitille kuin missä se voisi olla. Ne pienet hetket, arvosta niitä. Yksi sana Jumalan suusta on parempi kuin 10 000 sanaa ihmisiltä, jossa ei ole mitään ilmestystä. Yksi sana, hae se yksi sana, hae se yksi hetki. Noiden kännyköiden akutkin kuluu, koska niissä on niin paljon toimintoja. Mitä enemmän sun elämässä ja mun elämässä on toimintoja, mitä enemmän meillä on, niin kuin tavallaan, mitä enemmän meitä kuormitetaan, niin kyllähän me kulutaan sitä enemmän. Sitä tärkeämpää on ne pienet hetket. Ja tietysti Jumalan läsnäolossa, siellä on nämä hyvin yksinkertaiset asiat, jotka kaikkia meitä lataa. Siellä on rauha, siellä on tyyneys, siellä on semmoinen positiivinen, hyvä mieli. Mä oon itsestäni esimerkiksi huomannut, silloin kun mä oon Jumalan läsnäolossa ollut tarpeeksi, viettänyt aikaa, niin mä oon perus niin kun, positiivinen. Mä oon hyvällä mielellä, hyvällä tuulella. Totta kai asioita on, mitkä ärsyttää ja saa hermostumaan ja kaikkea sellaista, mutta semmoinen perusviritys on semmoinen hyvä mieli. On hyvällä tuulella. Jumalan läsnäolossa on se positiivisuus. Jeesus on hyvällä tuulella. Silloin, jos me ei saada olla hänen läsnäolossaan, niin silloin meistä tulee kaikki se inhimillisyys, lihan teot, mitä Galattalaiskirja puhuu. Galattalaiskirja kertoo lihan teoista luvussa 5, että lihan aikaansaannokset on selvästi nähtävissä, mitä on siveettömyys, saastaisuus, kirstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juominen, remuaminen, mitä ikinä se pitääkään sisällään ja muu sellainen. Mutta, eli kaikkea tämmöistä, niin kuin mikä on hyvin inhimillistä, mikä nämä kaikki jossain määrin niin kuin on meissä, meidän lihassa. Ja ne alkaa sieltä puskemaan esille, jos meillä on tarpeeksi Jumalan läsnäolossa vietetty aikaa. Mutta silloin sen sijaan, kun me vietetään Jumalan läsnäolossa hänen sanansa ääressä, sieltä avautuu meille yksi sana, yksi asia kerrallaan, ja me ruokitaan itseämme säännöllisesti, niin hengen hedelmä alkaa hallita meitä enemmän. Ja hengen hedelmää tässä samassa luvussa kerrotaan, että hengen hedelmää taas on rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Tämän tyyppisiä asioita, ne alkaa hallitsemaan meidän ajatusmaailmaa, kun me vietetään tarpeeksi aikaa Jumalan läsnäolossa. 1. Mooseksen kirja 22. luvussa, ei tarvitse mennä siinä nyt, mutta siellä kerrotaan siitä, miten Iisak kaivautti auki Abrahamin jälkeen tukitut kaivot. Eli filistealaiset naapurit, Israelin viholliskansat, oli Abrahamin kuoleman jälkeen tukkinut sieltä kaikki sellaiset kaivot, lähteet, jotka Abrahamin aikana oli kaivettu esille, josta saatiin vettä, jotka oli vesilähteitä. Filistealaiset oli Abrahamin kuoleman jälkeen tukkinut ne lähteet. Iisak palasi tuonne, muistaakseni Kerarin alueelle se, niin Iisak palasi sinne jossain vaiheessa. Ja Raamattu sanoi, että hän kaivautti siellä palvelijoidensa kautta auki ne isänsä Abrahamin aikaiset lähteet ja antoi niille lähteille ne samat nimet, jotka niillä silloin aikanaan oli. Miten mielettömän hieno kuvaus siitä, mihin meidän tulee palata aina uudestaan ja uudestaan,
ne tutut lähteet, ne Abrahamin lähteet, ne joista meidän uskon elämä on lähtenyt liikenteessä, jossa meidän perustus on luotu, niin sinne palata uudestaan ja uudestaan. Nimetä ne samat lähteet, mistä me se voima saadaan. Tämä sana. Mikään ei korvaa tätä sanaa. Mikään inhimillinen ihmisviisaus tai mikään muu kirja, niin paljon hyvää kuin niissä onkin ja miten paljon niitäkin tulee opiskella ja niidenkin kautta Jumala voi puhua, mutta mikään ei voita koskaan tätä yksinkertaista vanhaa totuutta, joka ei tulessakaan pala, joka kestää aina ja ikuisesti, jonka varaan on tämä koko maailma ja tämä koko maailmankaikkeus rakennettu. Mikään ei tätä voita. Mikään ei voita sitä, että sä koet Jumalan läsnäolon henkilökohtaisesti, koska hän on ainoa, joka voi sun henkesi ravita. On asioita, jotka meitä inhimillisesti ruokkii ja ravitsee, mutta vain hän voi koskettaa meitä tuolta syvältä. Nämä yksinkertaiset totuudet, ei unohdeta niitä, vaan pysytään. Ne varjelee meitä, ne suuntaa meidän elämään.